Эфирда Озотлик радиосы, Прагадан гапырыябыз. Ассаламу алейкум. Бүгін шамба, 9 май Ташкентте саат кечки 7 болды. Озотлик толқындардагы иштерибизни башлайбыз. Прагадагы студияда мен Садыриддин Ашур хабарларын Урмат Бабожон кузатыпты. Бүгүнкү дастурубузда O'zbekistonda xotira va qadrlash kuni nishonlandi.
Stadion vayna konsertda deb qichqirdi. Bir-birimizni quchoqlashib, bir-birimizni yig'lab nima qilib ishadi.
Islom Karimov Moskvada fashizm ustidan qozonilgan g'alabada rus xalqini alqadi.
Особая роль победы без всякого преувеличения, это подчёркиваю, принадлежит прежде всего русскому народу.
Putin esa g'alabaga hissa qo'shgan MDH davlatlari orasida O'zbekistonni tilga ham olmadi.
Представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Киргизии, Казахстана, Таджикистана. Их деды и прадеды были плечом к плечу.
Samarqandlik ayol o'g'lini militsiya xodimlari o'ldirganini iddao qilmoqda. Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida dasturimizning ikkinchi qismidan esa chodir xayol eshitirish o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Bugun AQSh va Yevropaning ko'pgina davlatlarida 2-jahon urushi tugaganining 70 yilligi nishonlanmoqda. Moskvada 20 dan ortiq davlatlar rahbarlari ishtirokida 2-jahon urushida qozonilgan g'alabani 70 yilligiga bag'ishlab tadbirlar bo'ldi. Moskvada o'tkazilayotgan tadbirlarda Kremlning Ukrainadagi siyosati bois AQSh va boshqa yetakchi g'arb davlatlari liderlari ishtirok etishdan bosh tortgan. Moskvada o'tkazilgan harbiy paradda 16 ming harbiy texnika, so'nggi nusxadagi armata rusumli tanklar, 143 harbiy samolyot qatnashdi. 2-jahon urushida sobiq Sovet Ittifoqi fuqarolaridan 26 million kishi halok bo'lgan, jumladan o'sha paytda 6.5 million aholisi bo'lgan O'zbekistondan 1.5 million odam urushga ketgan va ulardan 500,000 jangohlarda halok bo'lgan, 100 mingga yaqini bedarak ketgan. O'zbekistonda esa 9 may har yili xotira va qadrlash kuni sifatida nishonlanadi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Moskvada g'alabaning 70 yilligiga bag'ishlangan paradda qatnashmadi. Bir kun avval Moskvaga kelgan Karimov MDHning norasmiy sammitida ishtirok etgan va shu kunning o'zida Toshkentga qaytib kelgan. Bugun esa Islom Karimov Toshkentdagi Motamsaro ona haykali poyiga gul qo'ygan. Moskvada 8 may kuni g'alabaning 70 yilligini nishonlash tantanalari doirasida o'tgan MDHga a'zo davlatlar rahbarlarining norasmiy sammiti chog'ida O'zbekiston prezidenti Islom Karimov qirg'izistonlik hamkasbi Almazbek Atambayevni Ulug' Vatan urushida bir xalq boshqa xalqqa nisbatan ahamiyatliroq bo'lganini tasdiqlashga urinishda ayblagandi. Sammitda Islom Karimov qirg'izistonlik hamkasbi Atambayevning 2-jahon urushiga oid fikrlarini xato va hurmatsiz gaplar deya baholadi. Ayni paytda Rossiya poytaxti Moskvada 9 may kuni 2-jahon urushida erishilgan g'alabaning 70 yilligiga bag'ishlangan tantanalarda so'z olgan Rossiya prezidenti Vladimir Putin fashizm ustidan g'alabaga hissa qo'shgan MDH davlatlari orasida O'zbekistonni tilga olmadi. O'z nutqida janob Putin g'alabaga hissa qo'shgan sobiq Sovet o'lkalarini birma-bir sanadi, lekin O'zbekiston va Ukrainani eslamadi. Shuningdek, MDH mamlakatlari orasida Ukraina, Moldova va Belarus davlat rahbarlari ham Moskvadagi paradda ishtirok etmadi. Demak, bu haqdagi tafsilotlar dastur davomida. Endi boshqa xabarlarga o'tsak, Qohirada qayta o'tkazilgan mahkamada hakam Misr sobiq prezidenti Husni Muborak va uning ikki o'g'lini 2 yilga 3 yilga ozodlikdan mahrum etish haqida hukm chiqardi. Tergov xulosasiga ko'ra, sobiq prezident va uning o'g'illari prezident saroyini ta'mirlash uchun ajratilgan 18 million dollarlik mablag'ni o'z shaxsiy manfaatlari yo'lida o'zlashtirganlar. Mahkama binosi oldida yig'ilgan sobiq prezident tarafdorlari esa sud hukmini siyosiy deya qoralashdi. Muborakning advokati sud hukmi yuzasidan yuqori turuvchi mahkamaga arz qilajagini bildirdi. Iroqda qamoqxonadan mahbuslarning ommaviy qochishi payti 30 tutqun va 6 qo'riqchi halok bo'ldi. Shanba kuniga o'tar kechasi Bag'doddan 75 chaqirim shimolda joylashgan Diyala shahridagi xolis qamoqxonasidan 40 mahbus qochdi. Ulardan 9 nafari terrorchilik faoliyati uchun qamalgan mahbuslar ekani aytilmoqda. Iroq ichki ishlar vazirligiga ko'ra, juma oqshomida qamoqxonada mahbuslar o'rtasida janjal chiqqan, qo'riqchilar vaziyatga aralashganida mahbuslar ularni qurollarini olib qochishgan. Checheniston prezidenti Ramzan Qodirov Najnoy yurt tumani ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Nojud Guchigovga 17 yoshli maktab o'quvchisini xotinlikka olishga ruxsat bergan. 30 aprel kuni Rossiyada chiqadigan Novaya gazeta nashrida 57 yoshli Guchigov 17 yoshli Heda Gaybaliyevni zo'rlik bilan xotinlikka olishga urinayotgani haqida maqola bosilgan edi. Nashrga ko'ra, Guchigov qizni oilasiga tahdidlar ham qilgan, qarshilik qilishsa oqibati yomon bo'lishi haqida ham ogohlantirgan. Maqola gazetada bosilishi bilan RoVD boshlig'i Guchigov o'z oilasi borligi va hech qanaqa Heda Gabaliyeva degan qizni tanimasligini aytgandi. Keyin esa ma'lum bo'lishicha vaziyatga Checheniston rahbari Ramzan Qodirov aralashgan. Qodirov qizni uyiga vakillarini yuborib, uni ota-onalari rozi ekanini o'rganganidan so'nggina to'yga ruxsat berganini aytmoqda. 10 may kuniga belgilangan to'yga Ramzan Qodirov ham taklif etilgan. Rossiyada qo'sh xotinlik taqiqlangan. Qizlarning turmushga chiqish yoshi esa 18 yosh qilib belgilangan. Bir necha yil avval Qodirov Chechenistonda qiz o'g'irlash va yosh qizlar bilan nikoh qurish an'anasini taqiqlab qo'ygan edi. Pokistonda 8 may kuni vertolyot halokati oqibatida nufuzli shaxslar halok bo'lgani munosabati bilan motam kuni deb e'lon qilindi bugun. Gilgit-Baltiston hududida sodir bo'lgan halokatda 7 odam, jumladan Filippin va Norvegiyaning Pokistondagi elchilari, Malayziya va Indoneziya elchilarining rafiqalari hamda 3 nafar uchuvchi halok bo'ldi. Vertolyot halokatida 10 ortiq odam, jumladan Polsha va Niderlandiya elchilari yaralangan bo'lgan. Pokiston Talibonni vertolyot ular otgan o'qlardan qulaganini bildirgan.
Ozodlik to'lqinlarida yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik radiosining internet saytida o'qib boring.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
9 may O'zbekistonda xotira va qadrlash kuni sifatida nishonlandi. 8 may kuni kechqurun Moskvadan qaytgan Islom Karimov ertasi kuni 9 mayda xotira va qadrlash kuniga bag'ishlab o'tkazilgan marosim chog'ida Motamsaro ona haykali poyiga guldasta qo'ydi. Har yili bo'ladigan xotira maydonidagi an'anaviy marosimda urush va mehnat faxriylari, rasmiylar, jamoatchilik vakillari hamda xorijiy diplomatlar ishtirok etadi. Davlat rahbari urush yillarida qurbon bo'lgan o'zbekistonliklarni yodga oldi va hamda faxriylarni